We have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President Orr.
Nafinaritra ny mesazy avy amin'ny filo Nelsona sy filo aony. Taona maro lasa zay dia tany amin'ny tempolon'ny Frankfort tany amin'ny manao raha sendra natsikaritra mpivady zoky olona amin'ny fampitantana. Ny fifanompom-pitiavana nasehon'izy ireo dia nampihetsi-po aho. Tsy tena fantatro ny antony navoakasika mafonfoko tamin'izany zavatra hitako izany. Angamba ilay amamin'ny fankatiavana ny fampizaran'ireto olona roa reto izay tandindo ny faharetana sy ny fanolorantena. Nazava be fa niaraka nandritra ny fotoana ely reto mpivady reto ary ny fifankatiavan'izy ireo dia mbola velona sy natanjaka. Mieritreritra fa isan'ny anton'ny reketan'ity tranganjavatra ity tao an-tsaiko nandritra ny fotoana ela ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fisainan'ny olona sasany ankehitriny. Eo amin'ny fiarahamonina maro maneran-tany dia toa saika natao ariana avokoa ny zavatra rehetra. Raha fantany vao manomboka simba na tonta ny zavatra iray na hoe leo azy fotsiny isika dia arintsika izany ary soloantsika zavatra avolenta kokoa, zavatra vaovao sy mangirana kokoa. Izany no ataontsika amin'ny finday, ny akanjo, ny fiara ary mampivarahontsana fa toy izany koa no ataontsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Raha toa ka mety tsy maninona ny manareo zavatra ara-materialy eo amin'ny fiainantsika izay tsy ilaintsika intsony dia mitondra nenina lala kosa ny foronana amin'ny fanoloana ny tany ampiandohana amin'ny moderna raha mikasika ny zavatra ny mandrakizay toy ny fanambadiantsika, ny fianakaviantsika ary ny sotoavintsika. Fifankasitrahanao fa mpikambanao amin'ny fiangonana izay mamelanja ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny mpikamba amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany dia fantatra maneran-tany amin'ny fananan'ireo fanambadiana sy fianakaviana izay isan'ny tsara indrindra mety ho hita. Mihino fa isan'ny anton'izany ny fahamarinana sarobidy ny verin'i Joseph Smith tamin'ny laona fa ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia natao aritra mandrakizay. Tsy natao hanamorana ny fizotran-javatra eto an-tany fotsiny ny fianakaviana ka tsy ilaina intsony rehefa mankany an-danitra. Raha ny marina dia izy ireo no lamin'ny lanitra. Izy ireo dia tandindo ny lamina selestialy sy fakana tahaka ny fianakaviana mandrakizay an'Andriamanitra. Saingy ny fifandraisana matanjaka misy eo amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia tsy tongatonga ho azy amin'ny mahampikamba amin'ny fiangonana antsika fotsiny ihany. Mitaky ezaka tsy tapaka sy antsitrapo izany. Ny fontompampianaran'ny fianakaviana mandrakizay dia tokony hitarika antsika hanokana ny ezaka tsara indrindra izay vitantsika ho fitehirizana sy ho fanatsarantsika amin'ny fanambadiantsika sy ny fianakaviantsika. Tena midera sy mipoatsatroka ireo izay ny tahiry sy ny kolokolo ireo fifandraisana mandrakizay ireo aho. Androany dia maniry ny dera ireo izay manavitra. Tao anatin'ny taona nyfanesy dia nanatanteraka ordonansy ny famehezana ho amin'ny mpivady maro izay mifankatia sy feno fanantenana tsy mbola nahita olona izay mifampijery teo amin'ny alitara aho ka ny heritreritra hoe hisaraka na ho tory fo any oriana. Saingy mampalahelo fa misaraka ihany ny sasany. Rehefa mihamara nefa ny andro ary miova ny lokon'ny fitiavana dia tao misy ireo izay manomboka tsikelikely tsy mieritseritra ny fifalian'ny raintsony ary manomboka mahita kosa ireo adisoana kely. Ao anatin'ny tontolo tahaka izany dia misy ireo izay entany ny eritreritra mampalahelo fa hoe tsy dia marantsaina, tsy dia tsara tare, tsy dia mahafinaritra na tsy tanora intsony ny vadin'izy ireo ary dia tao mahatonga azy ireo hevitra fa rarony raha manomboka mijery any ankafy izy ireo. Rahalahy, raha manakaiky an'izany na dia kely monja azy ianareo dia mampitandra anareo aho fa eo an-dalana makany amin'ny fahampitehan'ny fanambadiana sy ny tokantrano ary ny faharatranony fo ianareo. Miangava anareo any ijanona izao dia izao hitodika ary verina ho amin'ny lalan'ny fahamarinan-toetra azo antoka. sy ny fijanonanao matoky amin'ny fanekem-pi hafanana. Ary mazava ho azy fa miatra amin'ireo anabavy malalantsika ihany koa ireo fitsipika ireo. Ankehitriny dia laza zavatra tokana monjy aho amin'ireo rahalahyntsika mbola mpitovy izay manaraka ilay fitaka fa hoe mila mahita ilay vehivavy tonga lafatra izy ireo vo afaka hiditra amin'ny fifandraisana matotra sy ny fanabadiany. Rahalahiko malala, aleo ampatsivoka anareo hoe raha tena nisy tokoa ve ny vehivavy tonga lafatra dia oliana aminareo izy.
In God's plan of happiness,
drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra dia tsy hoe mitady olona tonga lafitra isika fa mitady kosa olona izay afaka hiaraka ny anao ezaka amintsika amorona fifandraisana feno fitiavana sy maharitra ary tonga lafatra kokoa mandritra ny fiainana. Izay ny tanjona. Rahalahy, ireo izay manavitra amin'ny fanambadiany dia matakatra fa izany fikatsahana izany dia mitaky fotoana faharetana ary indrindraindrindra ireo fitahinany soro-panafodan'i Jesosy Kristy. Mitaky anareo ho tsara fanahy, tsy mitsiriritra, tsy mikatsaka ny anareo, tsy mora tezitra, tsy mieritreritra ratsy ary tsy mifaly amin'ny mifaly amin'ny fahamarinana izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mitaky ny fitiavana madinin'i Kristy izany. Izany rehetra izany dia tsy hitranga ao anatin'ny indray mpimaso. Ireo fanambadiana tsara dia nahorona tsikelikely isan'andro mandritry ny fiainana manontolo satria ary dia vaovao tsara izany satria na dia mankaleo manao ahoana aza ny fifandraisantsika amin'izao fotoana izao, raha manohy manampy tsikelikely atsara-panahy, fitserana, fiainona, fanfozantena, fahatakarana ary ny tsy fitiavan-tena anatsarana izany ianao dia hanomboka iah lehibe izany. Mety ho toy ny mitaky fotoana be ilay izy saingy tsaro fa ny fanabadiana dia natao aharitra mandrakizay. Ko aza ketraka amin'ny fanaovantsoa fa mandatsaka ny fanorenana ny fanabadiana lehibe anareo ary amin'ny zavatra madinika ny ivoahan'izay lehibe. Raha toy ny mitaky fotoana be ilay izy dia tsaroa fa ny fanabadiana dia natao aharitra mandrakizay. Ko aza ketraka amin'ny fanaovantsoa fa mandatsaka amin'ny fanorenana fanabadiana lehibe anareo. Mety ho miadana ny asa saingy tsy voatery ho mahasosotra izany. Raha ny marina dia mbola mila milaza izay efa fantatry ny rehetra avy eo hoe zara raha mitranga ny fahatsaram-panabadiana rehefa sambatra mpivady, noho izany dia mifaliana. Rahalahy, ataovy mitolakaka mivadinareo amin'ny fanaovana zavatra izay mahafaly azy. Ireo izay manavitra amin'ny fanabadiana dia misafidy ny fifaliana. Marina fa ny karazana arerantsaina mampanahy sasany dia mitaky fitsapoana manokana, kanefa dia tiako izao teny fifahindrena kely izay nolazain'ny Abraham Lincoln izao: ny fifalian'ny ankabeazan'ny olona dia mifanaraka amin'ny fanapahany hevitra ny ofaly. Mety tsara amin'ny namany eo amin'ny soratra masiny izany izay manao hoe mitadiava dia ahity anareo. Raha mitady ny fahalemenao amin'ny vadintsika isika na ny fahasorenanao amin'ny fanambadiantsika dia tena ahita an'izany satria dia manana an'izany avokoa ny rehetra. Raha toka mikatsaka ny tsara kosa isika dia tena ho hitantsika izany satria ny rehetra dia manana toetra tsara ihany koa. Ireo izay manavitra ny fanambadiana dia manasitra ny ahitra ka manondraka ireo voninkazo. Midera ireo fihetsika kely feno indra fo izay mitarika amin'ny fahatsapana ny fiantrahana izy ireo. Ireo izay manavitra ny fanambadiana dia manavitra ny taranaka ho avy. Rahalahy, tsarovy ny antona raiky pitehanareo taminy. Miasa isan'andro mba hahatonga amin'ny fanabadiana ireo ho matanjaka sy sambatra kokoa. Ry namako malala, andeha isika hanao izay tsara indrindra fitantsika mba ho isan'ireo olona faly manavitra amin'ny fanabadiana izy ireo. Androana dia maniry ihany koa ny dira ireo izay manavitra amin'ny fifandraisany amin'ny fianakaviana. Mila fanavotana ny fianakaviana rehetra. Na dia mahafinaritra aza ny hoe fantatra noho ireo fianakaviana mahafirina ao amin'ny fiangonana dia mety mahatsapy isika matetika hoe mitombana ho amin'ny fianakavian'ny olomasony andro farany rehetra izany afa-tsy ny atsika, saingy raha ny marina dia tsy misy ny fianakaviana tonga lafatra. Ny fianakaviana tsirairay dia samy mandalo fotoana somary masataikatra, toy ny rehefa mangataka anareo akasary selfi ireo ny ray aman-dreninareo, na koa rehefa manatitrantitra ny rahavavin'ny renibe nareo fa mbola mpitovy anareo satria mifidifidy be loatra, na koa rehefa manizingizina ny sodanareo izay mafilo fa ny fomba fijerina ara-politika ny fomba fijery mety indrindra, na koa rehefa asainareonareo makasary ny fianakaviany ray manontolo ka manao ny fitafian'ny olona mahafinaritra azy ao amin'ny sarimihetsika ankafiziny, ary anareo no mahazo ny fitafiana izay manafina tanteraka mahay anareo anareo. Toy izany ny fianakaviana, mety mitovy sika eo amin'ny lafiny fanarana, saingy samihafa isika, manana fanamiavaka isika, tao amin'ireo zavatra ianantsika amin'ny fomba samihafa isika, ary samihafa avokoa ny vokatra azontsika tsirairay amin'ny farany. Tokony tsy hiezaka ny anery ny hafa ho tonga tahaka izay tiantsika hatongavana isika, fa hisafidy kosa ny hidirareo fahasamihafana ireo ary ankafy azy ireo noho ny zavatra entiny sy ny zavatra tsy ampozina amin'ny sesisesy entiny eo amin'ny fiainantsika. Indraindray anefa dia manao safidy na manao zavatra tsy voahevitra, mandratra ary tsy madio ny olona amin'ny fianakaviana. Inona ny tokony ataontsika amin'ireny tranganjavatra ireny? Tsy misy vahaolana iray izay mahavany tranganjavatra rehetra. Ireo izay manavitra ny fianakaviana dia mahomby satria mifandinika amin'ny vadiny izy ireo, mikatsaka ny sitrapon'ny Tompo ary miaino ny fitarian'ny fanemasina. Fantatra izy ireo fa izay mety amin'ny fianakaviana iray dia tsy voatery ho mety amin'ny fianakaviana iray hafa. Misy zavatra iray mety amin'ny tsangandravatra rehetra nefa. Ao amin'ny boky Mormona isika dia mianatra mikasika vahoaka iray izay nahitany tsiambaratelon'ny fahasambarana. Tao anatin'ireo taranaka maro ny fandimby dia tsy nisy fandirana, ary marina tokoa fa tsy ho netinisy vahoaka sambatra kokoa to azy teo anivon'ny vahoaka rehetra izay noarin'ny tanan'Andriamanitra. Ahoana nanovan'izy ireo an'izany? Noho ny fitiavan'Andriamanitra izay nitoetra tao am-pon'ny vahoaka. Na inona na inona olana sedrain'ny fianakavianareo, na inona na inona mila ataonareo amahany izany olan'izany, ny fiandohana sy ny fiafarahan'ny vahaolana dia ny fiantrana, ny fitiavana madio ny Kristy. Raha tsy misy an'izany fitiavana izany, na dia ireo fianakaviana to lavorary aza dia sahirana. Raha miaraka aminy ny fitiavana kosa dia mahomby, na dia ny fianakaviana misitra olana lehibe aza. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Maro ny izany amin'ny famonjena ny fanambadiana, marina izany amin'ny famonjena ny fianakaviana. Ny fahavalo lehibe ny fiantrana dia ny avinavim-po. Ny avinavim-po dia isan'ny antony lehibe indrindra nampizongozona ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny avinavim-po dia mora tezitra, tsy tsara fanahy ary mitsiriritra. Ny avinavim-po dia mampiompampana ny heriny manokana ary tsy mahita ny hatsaran'ny hafa. Ny avinavim-po dia tena titena ary mora tezitra. Ny avinavim-po dia mahita fihetsika ratsy ataon'ny hafa, na dia tsy misy azy izany, ary manafina ny fahalemeny manokana amin'ny alalan'ny lainga. Ny avinavim-po dia tsy manana fanantenana, tezitra ary tsy maharitra. Ny tena marina dia raha toa ka ny fiantrana ny fitiavana madio ny Kristy, dia ny avinavim-po kosa no manolotra ny toetra ny Satana. Mety ho kilema raisan'ny olona ny avinavim-po, tsy ao anatin'ny lovantsika ara-panahy nefa izany, ary tsy manana toerana eo anivon'ireo mpiazona ny fisoronan'Andriamanitra. Fohy ny fiainana rahalahy, nenina dia afaka maharitra ela be. Ny sasany dia mety izy vokany izay izy fiatraikany eo amintsika mandrakizay. Ny fomba hitondranareo ny vadanareo na ny zanakareo na ny ray aman-dreninareo na ny piraitam-po aminareo dia mety izy fiatraikany eo amin'ireo taranaka ho avy. Inona ny lova tianareo avela ho an'ny taranakareo? Lova ny famaliana faty, famafisan'ny fo, fahatezerana sy tahotra ve? Sa lova ny fitiavana, fanetrentena, famelan-keloka, fangorahana ary fitomboana ara-panahy? Mila tsarontsika rehetra fa ny fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Ho an'ny fifandraisan'ireo amin'ny fianakavianareo, ho an'ny fanahinareo dia mba mamindra fo, fa ny famindram-po dia mandresy ny fitsarana. Avelao ny avinavim-ponareo, ny fialana tsiny amin'ireo zanakareo na ny vadanareo na ny fianakavianareo na ireo namanareo dia tsy mariky ny fahalemena akory fa mariky ny fahatanjahana. Aza emotra izany fa fohy ny fianana. Moa ve zava-dehibe kokoa ny manana raro no hoe manorona tontolo mikolokolo manasitrana ary feny fitiavana? Manorena fifandraisana fa aza manapotika izany. Na dia tsy diso aza anareo arangamba ny fotoana izay tsy mahadiso anareo indrindra dia avelao ny fitiavana andresy ny avinavim-po. Raha manao izany ianareo dia na inona ny fahoriana lalovinareo dia andalo izany, ary noho ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponareo dia ao foana ny fifandirana. Ireo fitsipika ho amin'ny fanavotana ny fifandraisanaireo dia miatra amintsika rehetra, na manambady isika, na ny sara-panambadiana, na matyvady, na mpitovy isika. Afaka ho mpanavitra ny fianakaviana matanjaka avokoa isika. Rahalahy, amin'ireo ezaka ataontsika navotana ny fanambadintsika sy ny fianakaviantsika tahaka ny amin'ny zava-drehetra, dia aoka isika anaraka ny ohatr'ilay nanavitra antsika, ny mpamony tsy dia nandresy, ny fanahyntsika tamin'ny fitiavana. I Jesosy Kristy ny mpampianatra antsika, ny asany no asantsika. Asa fanavotana izany ary manomboka ao an-tokantranontsika. Ny fitiavana lehibe indrindra eo amin'ny drafitry ny famonjena dia tsy titiana ary mikatsaka ny maso ny hafa. Izany no fitiavany raintsika any an-danitra. Rehefa makatahaka ny fitiavan'ny mpamonjy isika dia tena hita sy ampahombo ny ezaka marina ataontsika anavotana ny fanambadiantsika sy anamafiorona ny fianakaviantsika izy. Hitah ianareo anieny tompo amin'ny ezaka marina sy tsy misy fitsaharana ataonareo mba ho isan'ireo izay manavitra. Izany no vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.